Nežádoucí. Zatímco noční vrátný zase zmizel v hotelu, Gernot zůstal stát v červeném svitu reklamy hotelu Yalta. Na protějším chodníku se potáceli dva opilci na cestě domů. Pod schodištěm Národního muzea zastavil nákladák. Z korby se šplhala ženská pracovní brigáda a jela se lopatami a metlami čistit chodník od sněhu. Gernot mrzl. Mraky kouře a sazí padaly ze střech a mísily se s vířícími sněhovými vločkami. Jana, sedící ve škodovce vedle Bohumila, srolovala okénko a zavolala na něho: "Jedno mi ještě musíš slíbit. Až umřu, chci tě mít u svého hrobu." A Bohuslav, její muž, přidal plyn. "Domluveno," volal Gernot za Janou. "U tvého hrobu budu." Koncová světla auta v zápětí zmizela v hustém smoku. A tu si Gernot uvědomil, že se unáhlil. Slíbil Janě nemožné, vždyť čekání na vízum trvá týdny a není řečeno, že se ho člověk vůbec dočká. A účast na pohřbu, pokud možno za přítomnosti faráře, muselo být pro stranické špičky v Mladé Boleslavi něco stejně tak zbytečného, ba reakcionářského, jako účast na procesí o Božím těle. Ale co pak Jana za svůj život nedokázala mnohé nemožné? Gernot musel myslet na karafu z rubínového skla, kterou mu Jana před 10 lety slíbila k biřmování. Psala mu, že patří ke starému rodinnému majetku. Jerzalové byli od jak živa skláři. Když jednu huť zavřeli, putovali dál k jiné a prošli tak celé Orlické hory, až skončili dole u Sázavy. Zatímco se Gernotovi spolužáci chlubili, co všechno dostali k biřmování, brusle, kola s trojkolečkem a přehazovačkou nebo zájezd autobusem k rýnskému vodopádu u Schaffhausenu, kontroval Gernot, že dostane něco, co tady vůbec není k mání. Teta Jana z Mladé Boleslavy mu pošle pozlacené rubínové sklo. Ale sklo ne a ne přijít. Takže Gernotovi chyběl nejen kmotr, ale také dárek, který z biřmování teprve dělá ten pravý svátek. A když Anna navíc zakázala Gernotovi hrát pravé křídlo žákovské jedenáctce ve Wurmlingenu, spolužáci se proti němu spikli a prohlásili, že pochybují o českém skle, jakož i o české vesnici. Uplynulo několik týdnů, když Gernot dostal dopis z Mladé Boleslavy. Jana psala, že karafa, kterou včas odeslala, jí byla doručena zpět. Na celnici jí bylo sděleno, že zasílat takovéto luxusní předměty do kapitalistické ciziny není žádoucí. Namítala, že sklo mění jen svého majitele, zůstává ale v rodině, která je odjakživa německo-česká, odhlédne-li od jejich benátských předků, kteří v 17. století přišli jako skláři do Jizerských hor. Celník jí odpověděl, že asi žije na měsíci, když nepochopila, že patří k jediné veliké socialistické rodině. Když odpověděla, že se raději stotožňuje se svatou rodinou, věl na ní celník, že její buržoázní smýšlení bude brzo vymíceno. A ostatně, že její benátsko-české sklenice a zrcadla jsou vlastně majetkem všeho lidu a že posílat podobné věci do ciziny hraničí se zradou. Ke konci dopisu Jana nabádala Gernota, aby měl trpělivost a nebyl příliš zklamán, že to příště zařídí tak, aby zásilka celním testem prošla. Celník, že si dobře rozmyslí, nepropustit k odeslání dar, který může přispět k výstavbě socialismu. Gernot se velice zaradoval, když Anna a on dostali předvolání k celnímu úřadu v Tuttlingenu, protože věřil, že sklo prošlo železnou oponou. Anna jeho matka, jeho nadšení nestílela. Pro ní veškeré úřední procedury nevěstily nikdy nic příjemného, ať už to bylo pozvání před denacifikační komisi, k pohovoru na školském úřadě nebo na úřad pro odškodnění válkou postižených. Anna využila své první volné odpoledne, kdy nemusela cestovat vlakem do Weilheimu nebo Riedheimu na hodiny ručních prací, aby s Gernotem zašla na celnici. Paní Týlová, máte tady zásilku z východu, řekl celník. Ze staré vlasti, pravila Anna. A Gernot dodal, je to české sklo, ještě hezčí než benátské. Celník pomalu vyňal kus z obalu. Objevila se broušená zátka z rubínového skla a karafa s pozlacenými rostlinnými úponky, manžetou ze skleněných perel a vydutým broušeným podstavcem. Nádherné sklo, řekla Anna. Vidíš ty včelky? Ptal se Gernot Anny. Mezi těmi úponky jsou vyryté včelky. Celník se tvářil zachmuřeně a řekl. Zásilka je z východního bloku, paní Týlová. Máte nějaké vztahy k východu? Vztahy k východu? Opáčila Anna. Tahle karafa je dárek sestřenice mého tchána pro mého syna Gernota, dárek k biřmování. Jenže přišel s půlročním zpožděním. Co nám tu vykládáte, paní Týlová, náš úřad nezajímá, odpověděl celník. Ale vždyť je to pravda, uklouzlo Gernotovi. Anna se na něho káravě podívala. Co zde platí, určujeme my, řekl celník. Vzal karafu a postavil ji zpátky do obalu, tak nešetrně, až broušená zátka zazvonila. Kdy pak jste vlastně byla naposledy na východě? Zeptal se celník. Na východě? Rozčílila se Anna. Za prvé nemám na takovou cestu peníze a za druhé tam úřady našince stejně nepustí. Však je to tak i lepší, odpověděl celník. Víte přece, jakožto úřednice, jste přece úřednice, ne, že musíte každou cestu na východ ohlásit. Co ti si zase nevymysleli, povzdechla si Anna. To má své důvody, paní Týlová, odpověděl celník. To je předpis a předpisy se musí dodržovat. Kam bychom došli, kdybychom neměli žádné předpisy? Gernotovi teď vytanul na mysli jeho latinář Kirn. I ten se dostal do křížku s předpisy. Sice také ukládal žákům učit se z paměti Vergíliovi verše, ale na začátku každé hodiny vždycky vyprávěl o tom, co právě četl. Lhostejnost, zda to byla povídka od Gottfrieda Kellera či od Josefa Rota. Bylo s podivem, že Kirn, ač už šedovlasý, byl stále ještě suplent, zatímco ostatní učitelé měli tituly radů, vrchních radů nebo ředitelů. Jednoho dne se pan Kirn po velké přestávce přiřítil celý rudý v obličeji do třídy. Místo vyprávění o své nejnovější četbě se začal stěžovat, že se zase stal předmětem špiclování. Pánové na školském úřadě zjistili, že opět navštívil svého bratra ve východním Berlíně. A návštěva východního sektoru bez povolení je prý svévolné porušení předpisů. Za to mu opět přibylo pokárání v jeho osobním spisu. Ale on prý raději do smrti zůstane suplentem, než se podřizovat takovýmto předpisům. Muset předem hlásit návštěvu bratra odporuje zdravému lidskému rozumu. Gernot si z této hodiny latiny sice nepřinesl domů žádná nová slovíčka, za to ale poznání, že v životě existují takové předpisy, které je možno, ba dokonce nutno, nedodržovat. Po chvilce váhání otevřela Anna svou kabelku, vylovila z ní kuchyňskou chňapku a položila ji na kancelářský stůl. Vlastnoručně uháčkovaná, oslovila celníka. Pro vaši paní manželku. Celník otevřel zásuvku stolu a jediným pohybem ruky v ní nechal chňapku zmizet. Teď si tedy můžeme sklenici odnést, řekla Anna. Ještě maličkost, odpověděl celník. Vytáhl z balíku knihu a podal ji své sekretářce u sousedního stolu. To dejte pod zámek, řekl jí. Bude nejlíp, když ji odnesete do sklepa a přidáte ji k plakátům Adenauera v přilbě s hákovým křížem. Pak se zase obrátil k Aně. Něco jsem tady pro vás připravil, úplná formalita. Přisunul jí přes stůl jakýsi formulář. Anna četla. Tímto se dobrovolně vzdávám knihy Marxismus, Leninismus, Stalinismus v teorii a praxi. A nevěřila svým očím. Znovu tady bylo to prokleté slovo dobrovolně. Stejně jako v červenci roku 1945, kdy se na jejím statku objevili dva uniformovaní muži a vyzvali ji, aby podepsala, že opouští horku svoji vesnici. A to dobrovolně. To nepodepíšeš, šeptal jí Gernot, který text četl zároveň s ní. Ale Anna vzala propisku, kterou jí celník podával, a připojila pod text své jméno. Zatímco se celník probíral ve skříni se spisy, odtáhla Anna Gernota stranou. Přemýšlej přece, proč Jana přibalila do zásilky ten komunistický škvár. Ale že se naši celníci nechají na něco takového nachytat, to mě udivuje. Gernotovi se vyjasnilo. Bez Lenina a Stalina by sklo u českého celníka neprošlo. A u celníka v Tuttlingenu tomu bylo naopak. Karafa, ale bez Lenina a Stalina. Jen to dobrovolně se mu hrubě nelíbilo. Formulář s Aniným podpisem ležel pořád ještě na stole. Gernot náhle popadl propisku, ležící vedle razítkové podušky, a slovo dobrovolně energicky přeškrtnul. Co si to dovoluješ, Hošánku? Okřikl ho celník. Tohle je úřední dokument. Úředník přimaloval několik teček pod slovo dobrovolně. Gernot se zasmál. Škrtnuté je škrtnuté, řekl. Paní Týlová, vemte si ten balík a zmizte, nařídil celník Aně. A své sekretářce řekl tak hlasitě, aby to Anna ještě při odchodu mohla zaslechnout. Tomu také zřejmě chybí otec.